8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Kako se beše u književnosti zove tužna pesma? Elegija. E, to je forma u kojoj je priča o srpskoj poljoprivredi. Prešlo je put od mita i epa, a zaostalo je i nešto naučne fantastike u udžbenicima za niže razrede. Zašto nismo mala srećna poljoprivredna zemlja? I da li bismo u idealnim uslovima, a sa postojećim potencijalima, to mogli da budemo? Šta i ko smeta i na kakve sve načine? Gost emisije Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Za doktorku Vesnu Vlahović, dermatologa iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, nije epohalna vest da će pravilnikom o kozmetičkim salonima, prvom takve vrste kod nas, biti zabranjena upotreba solarijuma mlađima od 18 godina. Njen stav je da je to svakako zabranjeno ako iole postoji razum, a da ovakav način dobijanja bakarne boje kože što pre treba da ode u prošlost, nezavisno od toga koliko korisnik ima godina. Za nju je uobičajeno da svaku svoju preplanulu pacijentkinju dobro uplaši jezivim fotografijama raka kože. Ako želite mačku koja ima pedigre pa se javljate na oglase i tražite odgajivačnice, vest za vas nije baš lepa, ali je korisna. U svetu pedigriranih mačaka vlada potpuni haos. Prevaranti mogu da vam prodaju mačku koja liči na određenu rasu, ili ćete i kupiti neku koja ima pedigre, ali odgajivač nije poštovao stroge mere bez kojih ne možete da imate ono što ste hteli. Džabe vam je i da proveravate kod nadležnih organa. Nijedna odgajivačnica mačaka nije registrovana u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. O ovim problemima, kao i o svemu što možete da čujete i saznate na Mrnjavu vikendu, govori gošća emisije Svetlana Lalović iz felinološkog društva Lepetit. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Que me duele, mal parece. cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oye.
Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
Crni ibisi i kašičar ponovo se gnezde na zaštićenom području Obetske bare u Sremu. To je velika pobeda zaštitara prirode koji su se decenijama borili da ove vrste ponovo vrate na prostor Obetske bare. Crni ibis se posljednji put na ovom području gnezdio početkom 60. godina, a kašičar ga je napustio kao gnezdalica 1992. godine. Još 1997. pokrenut je višedecenijski program spasavanja ugroženih prirodnih vrednosti Obetske bare pod simboličnim nazivom Povratak ibisa, kroz koji tesno sarađuju mladi istraživači Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, javno preduzeće Vojvodina šume, opština Pećinci, kao i brojne druge nacionalne i međunarodne institucije i fondacije i preko 200 volontera iz mnogih zemalja sveta. U predgrađu Amsterdama gradi se nova četvrt u kojoj će stanovnici proizvoditi sopstvenu hranu i energiju i sami reciklirati sav svoj otpad. Nova tehnologija koju su zajedno kreirali američki i danski stručnjaci omogućit će proizvodnju hrane u većim količinama od jedne prosečne farme, ali sa mnogo manjim resursima. Sav otpad biće recikliran unutar zajednice, a stanovnici će sami proizvoditi energiju kombinacijom geotermalnih izvora, solarne energije, vetra i biomase. Zajednica će imati 100 domova, a bit će udaljena 20 minuta vozom od Amsterdama. Planiraju se već slični projekti u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj i Nemačkoj, a cilj je što više samoodrživih četvrti širom sveta i stvaranje globalne samoodržive zajednice. U Smederevu je postavljen video nadzor na 5 lokacija u cilju sprečavanja postojećih i stvaranja novih divljih deponija. Potencijalni prekršioci su upozoreni na visoke novčane kazne koje su prema odluci o komunalnom uređenju grada Smedereva predviđene za kršenje odredbi iz delokruga komunalnog reda. Kazne su u rasponu od 20.000 do 1.000.000 dinara. Ilegalna trgovina slonovačom, nezakonito ribarenje, ilegalno odlaganje elektronskog otpada, sve to mafija, teroristi i pobunjenici koriste kao izvore prihoda. Takozvani ekološki ili zeleni kriminal prošle godine je koštao svetsku privredu čak 230 milijardi evra, što je povećanje od 26% u odnosu na 2014. godinu, saopštili su program Ujedinjenih nacija za zaštitu okoline i Interpol. Oko polovine kriminalnih radnji odnosi se na ilegalnu seču šume, a deo na protivzakonito uklanjanje električnog otpada. Ujedinjene nacije i Interpol zahtevaju od država da ekološki kriminal shvate ozbiljno i da stvore resurse protiv te vrste kriminala. Naučnici upozoravaju da bi Arktik mogao da ostane bez morskog leda ove ili sledeće godine, što je jedna od najvidljivijih posledica globalnog zagrevanja. Prema mišljenju naučnika, Arktik je bez morskog leda poslednji put bio pre 120.000 godina. Norveška je prva država koja će potpuno zabraniti dizelaše i benzince. Da stvar bude zanimljivija, odluka dolazi iz zemlje koja je jedan od najvećih svetskih izvoznika nafte. Četiri najjače političke stranke složile su se oko ideje da se do 2025. godine obustavi prodaja vozila sa motorima na benzin i dizel. Već sada u Norveškoj je udeo električnih vozila u saobraćaju čak 24%. Takođe, Oslo će do 2019. zabraniti saobraćaj privatnim vozilima. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Ça sert de quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère. Loin de tes terres, de ta mémoire.
Pravilnikom o kozmetičkim salonima, prvom takve vrste kod nas, osobama mlađim od 18 godina bit će zabranjeno korišćenje solarijuma. Punoletni će se sunčati pod čokoladnim i ostalim lampama na sopstvenu odgovornost, što će biti obavezni i da potpišu. Inspekcijske službe će nadgledati sprovođenje, a to će možda motivisati one koji rade u kozmetičkim salonima da nauče ko nikako ne bi smeo u solarijum, na primjer trudnice ili oni sa mnogo mladeža na koži. Ako ste mislili da se ovo podrazumeva i da svi sami znaju da li je za njih to rizično ili ne, varate se. Dr. Vesna Vlahović, dermatolog iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, kaže da je maloletnicima solarijum svakako zabranjen.
Ja lično mislim da ih ne primaju. Taj stav već postoji i kuće koje drže solarijume za toliko su, da kažem, iskusni. Nažalost, nalaze se solariumi upravo na mestima koje nisu medicinske ustanove, znači to su kozmetički i frizerski saloni i oni apsolutno ne mogu da budu kompetentni za primjenu takvog jednog ozbiljnog aparata. S obzirom da solariumi imaju veoma jako UV zračenje, smatra se da je zračenje u solariumima jače nekih 12 do 15 puta u odnosu na sunce u podne, što je jako velika cifra, jer generalno postoji tendencija izbjegavanja sunca zbog ozonskih rupa i tako dalje, ozonskog omotača, i izbjegava se odlazak, ako ste na moru, na plažu, između nekih 11 i 4 sata, to je neki standard pod uslovom da ne idete ono nešto u septembar i tako kad je malo, jel da, sunce blaže. Dakle, solarium je nekih 12 puta jači od sunca u podne i to je zračenje veoma veliko. Opet kažem, u kućama koje, nažalost, za to nisu kompetentne, to su frizerski, kozmetički saloni, to su osobe koje ne mogu da vam kažu da li vi u solarium smete da uđete ili ne. Nijedan lekar, dermatolog pogotovo, se ne bi postavio ispred takve kuće gde bi rekao pacijentkinjama vi smete, vi ne smete. Znači, to prosto nije dopustivo. UV zračenje se koristi u lečenju dermatologije za neke dermatoze, ali to se određuje doza zračenja, ta doza se zbraja, postoji karton koji pacijent nosi i na kome se upisuje tačno koliko je kilođula primio te energije. Jednog momenta se može desiti da se kaže dosta je, da je koža primila svoj maksimum, što naravno solariumi ne rade.
Kad ste rekli da je svakako bilo zabranjeno i ranije, vi ste mislili na medicinske solariume, jer pretpostavljam da znate da mlade devojke idu u solariume i to njihovi roditelji znaju, ali očigledno da se ne misli o solariumima toliko loše.
Trebalo bi da se misli loše i to ja podržavam, verovatno i sve moje kolege, da se takav zakon uvede. Dobro bi bilo kad bi se uz uvođenje takvog zakona provelo i totalno ukidanje solarijuma, odnosno korišćenje solarijuma, kao što je zakonom zabranjeno u Australiji. Doduše, to je područje gde je sunce mnogo, da kažem, opasnije, tako da solarijum kao dodatna varijanta tamo zaista predstavlja visok rizik. Međutim, i ovo je Mediteran, što bi se reklo, blizu smo Mediterana, blizu smo sunca i mora, tako da lično mislim da bi bilo dobro da se ukine, generalno da se zabrani za sve punoletne, ali sad, naravno, to će biti tako kako će biti.
Trebalo bi da punoletni, ako žele da koriste solarijum, potpišu da to rade na sobstvenu odgovornost, a neka je priča da će možda za godinu dana biti potpuno zabranjeno. Ali verujete da će to biti?
Pa da bar krenemo sa tim tom maloletnom decom i to je neki korak sigurno na bolje, a odrasli, mislim, ja imam pacijentkinje koji imaju po 40 godina i koji smatram da su sigurno neodgovorni da idu u solarijum. Mislim, to su već dovoljno zrele godine da se shvati da kada se savjetuje, kada se priča, da je to nešto što je jako opasno, jer opasno je i sunce, zaista je opasno sunce, svi spektri sunčevog zračenja, znači UVA, UVB spektar, crveno svetlo su delovi, da kažem, tog zračenja koje prave oštećenja i na koži i na, mislim, na ćelijama kože, na ćelijama melanocitnim, ćelijama koje prave pigment, koje pigmentišu kožu. i naravno na potkožnim strukturama, na kolagenim, elastičnim vlaknima koji dovode do onog čuvenog fotostarenja. Možda je najmanji problem priča o fotostarenju ili priča o nekim flekama od sunca, znači tom takozvanom lentigu, mnogo veći problem predstavljaju tumori kože koji spadaju u neke, da kažem, operabilne, izlečive tumore i naravno najmaligniji tumor kože melanom koji zaista ukoliko se ne primeti na vreme, ako se ne skine na vreme, spada u red veoma, veoma malignih tumora, ne samo kože, nego malignih tumora kod čoveka uopšte. Tako da solarium je isto jedan od visokih rizika, veoma, veoma visokih rizika za pojavu melanoma kože. Mi se mnogo borimo u dijagnostici, u traženju i iznalaženju melanoma. Svake godine postoji veliki broj tih akcija, bilo da je to Euromelanom dan, evo sad je skoro bio na Trgu Republike ovaj dan, pregled za sve. Iako tu većina pregleda budu pacijenti koji nemaju promene, ali mnogo je važno da se iz toga isfiltrira barem taj najmanji broj ljudi koji imaju mladeže, koji pokazuju izvesan stepen promene, kažemo displazije, i da se oni upute na neko praćenje ili naravno na operacije koje su u svakom slučaju preventivne. Preventivno skidanje mladeža koje počeo da se menja znači da smo skinuli nešto što će verovatno biti melanom za nekoliko godina. Verovatno će biti melanom. Solarium, znači u čitavoj ovoj priči, mnogo je rizičniji faktor u odnosu na sunce.
Kako su vaše iskustva sa pacijentkinjama i pacijentima? Pretpostavljam da je to ipak kod žena učestalije, mada idu i neki muškarci u solarijume. Da li vam dolaze osobe za koje vidite da su preplanule na taj način i šta im kažete?
Pa ja uvek primetim naravno osobu koja je preplanula i malo se nekad i uplašim od te boje na prvi pogled, jer nije vam svejedno da li vidite nekoga koji ima recimo veoma svetlu kožu, svetlih očiju, svetle kose, gde očekujete da takva osoba ne može da bude preplanula, a ona je preplanula. E sad, ako je to baš letnje vreme, logično je da je došlo sa nekih plaža. Međutim, u nekom zimskom vremenu i vremenu kad nema sunca, onda ja lično uvek obraćam mnogo pažnju na to i uvek postavljam pitanje gde je ta boja stečena i posvetim onoliko vremena koliko treba, mislim i koliko mogu da takvu osobu skrenem od puta odlaska u solarium. Lično nisam sigurna da poslušaju, to je moj lični stav. Ima određeni broj pacijentkinja koje, kad ih ja kažem, zastrašuje malo, koje kažu nikad više neću, ali većina onako dosta prećutno preko te teme prođe i mislim da ode sa nekom svojom idejom o svemu tom. Verovatno će nastaviti u solari.
Da li bi trebalo da se modna industrija uključi kad god su priče u vezi sa melanomom i u vezi sa sunčenjem, sa solariumom, da prosto krene i sa njihove strane to da nije više in biti preplanuo?
Pa to bi bilo jako dobro. Sad, naravno, pitanje koliko bi to devojke slušale, gledale, jer prosto većina njih, kada ih pitate zašto idu u solarium, tako je samo ta koža lepa, preplanuo i to vole. Ja savjetujem čak nekada i primjenu tih preparata za bojenje, mada to ne može lepo da se uravnoteži boja i za sad nije poznato da su lošeg efekta, ali to nije dovoljno. Trebalo bi da se uključe i ti, što kažete, modni trendovi. Sad, naravno, pitanje je koliko će to delovati. Možda i hoće, pošto naše devojke vole tako da se uniformišu i kanališu, možda će to i delovati.
Za nekoliko minuta posle muzike dr. Vesna Vlahović govorit će o sunčanju na suncu i o mladežima.
Baby,
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Čuli ste šta doktorka Vesna Vlahović, dermatolog iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, kaže u vezi sa solarijumom. Dakle, ako imate razuma i ako ste odgovorni prema sebi i svom zdravlju, solarijum nećete koristiti nikako, bilo da ste punoletni ili čak, ne daj Bože, maloletni. Za maloletnike to će biti i zabranjeno, a možda će solarijum biti u Srbiji zabranjen u nekom narednom periodu, možda za godinu dana, bile su neke slične najave. Da li treba da se sunčate i na koji način da se sunčate i kako da koristite sunce? Dr. Vesna Vlahović kaže da sunce, naravno, nije loše i naravno ne treba da zaboravimo na njega i da se potpuno sakrijemo.
Jedino sunce možete da stvorite taj D vitamin koji je potreban za ugradnju kalcijuma u kosti. Znači, ne može se ona doknaditi tabletama i drugim suplementima. Međutim, smatra se, s obzirom da se nalazimo u podneblju gde ima dosta sunca, dosta sunčanih dana, dovoljno je neko izlaganje suncu od 15 minuta. E sad, tu postoji pravilo da bi to trebalo da bude neko podnevno sunce, mada ja lično mislim da je dovoljno i jutarnje sunce kad nije jako. Znači, 15 minuta izlaganja sunce bez zaštite je nešto što će stvoriti tu dnevnu dozu D vitamina i to je dovoljno.
A ove kreme koje se koriste sa zaštitnim faktorima, to mora da bude neka vrlo jaka hemija koja može da ima drugi uticaj na kožu, isto tako loš?
Pa, ne, kreme koje se koriste sada za, bar postoji ta sasvim, da kažem, nova generacija krema, ja nemam razloga da navodim neku određenu, određeni preparat, ali su to kreme koje su rađene sa zaista dobrom i visokom tehnologijom, sa visokom zaštitom. To su kreme koje uglavnom ili nemaju ni parabene, nemaju, znači, te konzervanse, nemaju boje, rade se s termalnim vodama, rade se za decu, rade se za odojčad. Jako su dobri preparati. Znači, jako dobri preparati koji zaista štite kožu od opekotina prvenstveno i naravno imaju UVA, UVB blokove. Čak postoje sad linije krema koje imaju blok za taj plavi deo svetlosti. Smatra se da plavi deo svetlosti utiče na stvaranje nekih pigmentacija kod određenog broja, da kažem, žena. Znači, čak postoji i ta vrsta koja blokira deo te plave dnevne svetlosti. Apsolutno treba preparate koristiti i nanositi ih blagovremeno, pogotovo nanositi pre nego što se ulazi u vodu. U vodi, da li more ili reka, svejedno, je jako velika refleksija svetla. Dakle, tu se najviše može zadobiti problem.
Kada država učestvuje u nečemu kao što je, recimo, screening i organizuju se da ljudi provere svoje zdravstveno stanje i da li su im neki mladeži problematični i u kom stanju im je koža i da li su kandidati za dobijanje raka kože, da li bi trebalo da se, mislim, ako smo ozbiljni u tome, preparati za čuvanje od sunca su užasno skupi. Za decu posebno. Većina ljudi u Srbiji ne može da kupi. Ne možete vi da platite jednu bočicu 1000 i nešto dinara koja vam traje nekoliko dana. Ako stvarno po propisu mažete dete, koliko bi trebalo? A još ako imate dvoje ili troje dece, koliko vama samo treba para za sredstva protiv štetnog dejstva sunca? Da li su ti sastojci koji se koriste, sad dobro, to nije vaša struka, ali prosto da li imate neko saznanje o tome, to stvarno toliko skupo ili je jedini cilj da farmaceutske kompanije zarade, pa to koriste sad ovu situaciju, i da li bi tu mogla zemlja da se uključi, ne samo Srbija, nego bilo koja druga zemlja, ako je nama cilj da nam što manje ljudi oboli od raka kože, onda treba li država nešto da uradi u tom smislu?
Pa, to pitanje je vrlo delikatno, pitanje koliko je usmereno meni ili, što kažete, farmaceutskim kućama. To je nova tehnologija i kreme su zaista tako i pravljene da ne prave nikakve probleme sa kožom, da ne senzibilišu kožu, pogotovo kad su u pitanju mala deca, trudnice, pa i stariji ljudi. E sada, sad je samo pitanje kožu izlagati suncu ili ne. Znači, ne moramo je izlagati toliko. Ne mora da se izlazi na sunce, ono što smo rekli, u tom periodu kad je sunce najjače. Tada nema ni potrebe za zaštitom, odnosno korišćenjem takvih krema. Tako da ja zaista ne mogu da vam dam adekvatan odgovor na takvo pitanje. Što se tiče akcije koju bi država sprovela za stavljanje neke niže cene, to je dogovor među njima, verovatno. Kreme su apsolutno dobre i treba da se koriste, znači treba da se nanose na određeni vremenski period. One su čak i vodootporne, dobrim delom, tako da ulazak u vodu sa takvom kremom znači da je koža zaštićena i praktično tek kada probate preparat sa tako visokom zaštitom i da pokušate bez tog preparata ili deo kože da ostavite bez preparata, vidjet ćete da će razlika postojati drastično. Znači, deo koji je nezaštićen će zaista da izgori, pogotovo ako je koža tek u fazi prvog nekog izlaganja. Ali po meni, to bi sve trebalo samo manje da se izlažemo suncu, smanjit ćemo i količinu preparata.
Se govori o preventivi kao nečemu što nam je potrebno, a na šta nismo naviknuti. Da li bi sad neko mogao da ode kod svog lekara opšte prakse i da kaže, eto, ja nemam nikakvih problema sa kožom, nisam primetio nikakve probleme ni sa mladežima, ali ja hoću preventivno da odem i treba mi uput da proverim svoje stanje?
Može, naravno, postoje ustanove u Beogradu koje rade preglede mladeža, odnosno dermoskopije. U većini zdravstvenih stanica se zakazuju pregledi, naravno ti pacijenti nisu hitni, prema tome mogu da imaju zakazane preglede za par nedelja. Zavod za kožne bolesti u Beogradu ne zakazuje, ali praktično je i ova ustanova koncipirana da se na neki način prihvati i prime pacijenti u čitavom Beogradu i okolini Beograda u toku tog dana, što znači da to ipak spada u nešto što se može smatrati hitnijim.
Ali preporučujete da se to radi i na koliko vremena bi trebalo se radi?
Pregledi mladeža, mislite? Pa naravno da se preporučuje, prvenstveno su to određene populacije ljudi koji moraju da budu pregledani. Recimo, osobe koje imaju taj tip kože 1 ili 2, to su osobe koje su jako svetle, koje ne mogu da pocrne ili kad pocrne to je prvo malo koža izgori, pa onda pocrne, znači ne mogu pigment da dobiju. Takve osobe ne treba da se sunčuju, ali ako su se sunčali, to znači da je njihova koža upamtila ona štetna dejstva UV zraka i takve osobe treba da se kontrolišu, pogotovo ako imaju veliki broj mladeža. Znači, prva grupa su ljudi sa jako osetljivom svetlom kožom, zatim inače ljudi koji imaju veliki broj mladeža. Imate ljudi koji imaju 50 do 100 mladeža, to zaista mora i da se prati i kontroliš. Ono što je jako bitno u kontroli tih mladeža, to je da treba gledati mladeža koji su u ravne kože. Većina pacijenata je zabrinuta zbog nekih mekih mladeža koji generalno su iznad ravni, oni mogu da budu čak i veći, po 5, 6 ili 10 mm. Međutim, ti mekani mladeži koje kad dotaknete rukom on kao da se šeta, oni nemaju nikakav loš potencijal i sa njima se ništa ne dešava, sem da se eventualno nekada slučajno povrede. Ono što mi gledamo, što pratimo, to su mladeži koji su ravni, znači u ravni kože, koji su recimo tamni u odnosu na ostale mladeže, dakle razlikuju se možda od ostalih mladeža. Ako pacijent ima 50 mladeža, pa sad jedan vam pada u oči da je drugačiji, to je mladež koji zahteva da ga lekar vidi, da ga prati, pa čak možda i da ga ukloni ukoliko je on sumljiv. I pogotovo mladeži koji prelaze tu neku veličinu od 5-6 mm. To je već nešto što mora da se notira i da se prati. Praćenje podrazumeva uglavnom individualno vreme, ali to bi moglo da bude negde između 4-6 meseci ili godinu dana. Ako je mladež bezbedan, ako nema promene, onda više i ne mora da se prati. Obično se posle tog vremena od 4-6 meseci lekar odluči da li će ga skinuti, dakle da taj mladež ima određeni stepen promena ili će on biti dobar i ostati da se samo prati.
A da li je uobičajeno i da li je normalno da tokom godina dobijamo sve više mladeža?
To je uobičajeno, znači uglavnom se deca ne rađaju s mladežima, određeni broj može da ima, to su ti urođeni ili kongenitalni mladeži, oni su po pravilu veliki i oni rastu sa detetom. takvi mladeži u starim godinama, u zrelim godinama mogu da imaju promene, oni isto zahtevaju određeno posmatranje, eventualno čak i hirurško uklanjanje, kad nemate mladež više nemate šta ni da pratite, tako da tu rizika od takvog skidanja mladeža nema. I deca otprilike sa negde nekoliko godina, 3-4, polako počinju da dobijaju mladeže i dobijaju mladeže otprilike do 18. 20. 25. godine. To su godine kad mi očekujemo stvaranje mladeža i to je fond mladeža koji mi imamo. Iza toga mi možemo da očekujemo samo promene na tim mladežima zato što su se izlagali suncu tokom života ili stvaranje novih mladeža. Novi mladeži se stvaraju zbog izlaganja suncu, odnosno solarijum o kome smo pričali i te nove mladeže, to je neka otprilike populacija 40, 50, 60 godina života. Znači, to je ono što je koža se izlagala kako ne treba i što je ona upamtila i sada mi možemo da dobijamo nove mladeže koji upravo ovo što sam sad rekla mogu da prelaze tu dimenziju 5-6 mm. Oni se već smatraju verovatno displastičnim, promenjenim i zahtevaju neko kratko praćenje i skidanje. Jer u suštini smatra se da melanom je od početka melanom, samo ga mi nismo videli u toj, recimo, grupi mladeža koji su svi isti. I on je među njima bio isti, ali jednog momenta počeo da se menja. E, to je ono što mora da prati, recimo, dermatolog. I da primeti da od te, da mase mladeža kod jednog pacijenta, jedan ili dva su krenuli u pravcu koji ne treba. To je ta neka siva zona između normalnih mladeža i melanoma. U toj sivoj zoni, koja praktično može trajati godinama, je važno uhvatiti, primetiti taj mladež i skinuti ga. Znači, ne dočekati da on dobije treću dimenziju, znači da bude onako kao jedno brdašce, jer tada je on već ozbiljan melanom, tada on već može da krvari na mali dodir, tada skidanje takvog melanoma, nažalost, se ne završava dobro i to je ono što pacijenti umeju da kažu, eto, skinuo je mladež pa je umro. Ne, skinut je melanom kasno, znači kad je on dao sve svoje metastaze, a skidanje mladeža je nešto što je uvek dobra prevencija. Dakle, ne može niko da umre zato što je skinuo mladež, nego zato što ga je skinuo mnogo kasno. Odnosno je to bio melanom koji je skinuo kasno. Savet je da se ne ide u solarijum, to je broj 1, ne samo maloletni, nego i ovi punoletni, dakle svi. Nije dobro da meni dođe na pregled žena od 40 godina sa ćerkom od 20 godina i da obe idu u solarijum, to je zaista neprimereno, ja sam takve slučajeve imala. Dakle, solarijum treba, ko je pametan, izbjegavati, odnosno ukinuti sebi u svom životu. Zatim, korišćenje zaštitnih krema, naravno uz izbjegavanje onog najjačeg sunca, tada krema će se tada uštedeti, pa se neće ni koristiti, i naravno korišćenje zaštitne garderobe. Dakle, sve što može da vas zaštiti. Mogu dugi rukavi, mogu šeširi, lagana garderoba. Ranije stavio bela bluza, sad je narandžasta, smatra se da narandžasta boja odbije. Dakle, to je ono što možete da odbijete sunce od sebe. Drugo, treba birati plaže. Plaže sa peskom mnogo više odbijaju svetlo, UV zračenje u odnosu na plaže koje su betonirane ili na plaže koje su šljunkovite. Plaže koje su bogate zelenilom, borovima, svakako su mnogo prijatnije od onih golih plaža sa peskom, tako da i tu ima znatnih, da kažem, finesa kako ćete se ukloniti od sunca. Ja generalno smatram da nije loše dobiti neku blagu boju, svi verovatno malo bolje izgledaju kada malo preplanu, ali ne bi trebalo preterivati.
Bila ovo dr. Vesna Vlahović, dermatolog iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba.
Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova. Eko.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ovoga jutra govorimo o mrnjavu vikendu i haosu u svetu pedigriranih mačaka. Obratite pažnju, ukoliko ste želeli da kupite mačku, a ne da je udomite, baš želite da bude rasna i imate ideju koja rasa bi trebalo da bude u pitanju, onda obavezno poslušajte šta ima da kaže Svetlana Lalović iz Felinološkog društva Lepetit. Svetlana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala mnogo što si ovde. Znam da imaš posla u dva sata.
Zapravo u 11.
Već u 11 počinju određene aktivnosti. Ajde prvo da kažemo o mrnjavu vikendu, da bi mogli oni koji su iz Beograda da se pripreme i da odaberu šta bi hteli da čuju. Moći će mnogo toga da se čuje, moći će i macu.
Da udome.
Da.
Znači, mrnjavu vikend po drugi put organizuje u saradnji sa Domom omladine. To je velika akcija udomljavanja mačaka spašenih sa ulice. To su odbačena legla, najverovatnije kućna. To su mace, Beograd svakog proleća osvane, prvi vesnik proleća su mačići odbačeni po kontejnerima i na ulicama, potpuno bezdušno i surovo nestasali, bačeni da, ne znam, da lagano tiho se gase, umiru. Međutim, hvala Bogu, ovaj grad ima puno ljudi velikog i dobrog srca, postarali su se o njima. Uspeli su da ih postave na nogice, mace su zdrave, lepe, neke od njih su sterilisane, vakcinisane su. Ko želi da nađe macu svog života, da upozna macu svog života, neka dođe u Dom omladine danas u 11 časova do 18-19. Biće veliko udomljavanje, imamo skoro 50 maca razne dobi. Sve su socijalizovane, sve su divne, sve su umiljate. Na vama je samo da dođete da se odlučite. Čak i onaj ko nije uspeo da, ko se razmišlja, ko je možda u dilemi, evo prava prilika da dođe na licu mesta, napravi odluku.
Šta još može da se čuje? Biće znači, mnogo toga zanimljivog i sa mnogo više znanja će se otići iz Doma omladine nego što ste došli.
Jeste, znači ovaj mrnjavu vikend je posvećen i razbijanju tabua i predrasuda. Imaćemo počevši od 13 časova, imaćemo seriju predavanja i tribina. Prva tribina će da nas uvede, u stvari, bit će ne samo posvećena, bit će i ljudima koji već imaju mace, onima koji nemaju i onima koji imaju nekakve nedoumice. Prva tribina posvećena je u ishrani maca. Kako što valjanije u jeli ovom našem brzom vremenu da priuštimo i našim ljubimcima ajde recimo što približniju prirodnu hranu, zatim sledeća tribina je jako bitna, odnosit će se kako prijaviti zlostavljanje životinja i kome i kako se postaviti kada nadležna služba krene da vas šeta od broja do broja. Mi imamo sjajan zakon već dugi niz godina. Međutim, primjena zakona u Srbiji je, ko što znamo, neujednačena. Zato nam je jako bitno, ovo će da bude zapravo savjetovalište. Ne predavanje, nego savjetovalište. Ljudi kada se susretnu situacijom da budu svedoci zlostavljanja životinja i posle prvog pokušaja odustanu jer su nalete na ono strašan zid na vrata koje ne mogu da se otvore. Zato je mislim da će ovo biti jako bitno jer nije stvar kome, već kako. Kako se postaviti, da naučimo kako da reagujemo kad znamo da smo u pravu, a ne dobijemo adekvatan odgovor.
Nataša Vukmirović.
Nataša Vukmirović iz Link Plus.
Radionicu.
Ona ima jako puno iskustva u takvim stvarima.
I odlično govori, mnogo
jeste.
Toga zna.
Mnogo toga zna, tako
i mislim da ona noćina mora za mnoge iz institucije.
Da, radujem se što će Nataša da nam bude edukator.
Biće još zanimljivih predavanja. Jeste. Mnogi ljudi ne sterilišu životinje, neki zato što im je to skupo, sad tako kao je. Eto 2000 dinara da daju na to, ne da im se, ali ima i onih koji smatraju da će nešto da poremete, oni vole svoju životinju i oni smatraju da ako je sterilišu, da će tu prosto da idu protiv prirode.
Jeste. A to je takođe jedna predrasuda koju ćemo pokušati da racionalizujemo, da je razbijemo sa svih aspekata. Veterinar će nam objasniti zdravstvene benefite sterilisane životinje, a za one koje, hajde da kažem, imaju neke etičke dileme ili možda misle da to nije prirodno, da to nije Bogom dano, da se učini. Imat ćemo sjajnog gosta, veroučitelja iz 14. Beogradske gimnazije, Velimira Martinovića, koji će pokušati da razbije i tu predrasudu ljudima koje možda takav stav imaju. Sterilizacija nije najjeftinija u vremenu u kojem živimo, jel? Prosto ima nije dobar, jeli, ekonomska situacija u našim džepovima, ali sterilizacija ne mora toliko da bude skupa. Postoji mesta gde je mnogo jeftinija nego možda u nekim veterinarskim ambulantama. Takođe, postoje akcije kada su sterilizacije besplatne. Tako da
svako može da se javi
i da se raspita. Mm-hmm. Znači, nije samo mali napor je potreban. Često mi se čini da prosto lenjost zaustavlja ljude i onda traže 1001 opravdanje. Aha, te nije prirodno, te skupo, može sve da se odradi i nije neprirodno. Ovo je neprirodno gde naše životinje žive, u betonskom, beton nije priroda. Tako da ta tribina u 17 časova počinje, zove se Odgovor na pomoć prirodi. Zašto je sterilizacija jedini mogući odgovor i razlog da zaustavimo bespotrebnu patnju odbačenih malih životinja, mislim da je to najmoralniji čin.
Biće i predavanje o tome da li treba životinja da ide iz kuće kada u kuću uđe beba. Naravno,
još jedna
ne treba.
Predrasuda, da.
Ali mnogi i dalje tako rade, misleći da rade najbolje.
Da, misleći apsolutno da rade najbolje na za bebu. Vjerojatno prepadnuti novonastalom situacijom, zbunjeni velikom ulogom koja im sledi roditeljstvom, možda i naterani od strane članova porodice, prijatelja, koji insistiraju da mešaju su tuđe živote na kraju krajeva. Tribina koja počinje u 15 časova zove se Beba u kući, mačka napolje, zašto pobogu?
Svetlana, tema o kojoj se malo govori kod nas je haos.
Izvinja,
u svetu. Izvinja,
samo još nešto da kažem, što nas očekuje na imaćemo i deo za decu, kreativne radionice. Počeši od 12 časova, kreativna radionica će se smenjivati za najmlađe. A takođe redari na Mrnjavu vikendu bit će iz vijačke odreda opštine Voždovac. Oni će biti redari, takođe će držati i svoje radionice i svoje prezentacije, pa eto prilika da se deca upoznaju. Znači, to je jedna fantastičan, zaboravljena dečija aktivnost. Biti izviđač, provoditi vreme u prirodi, a ne ispred kompjutera. Tako da će naši klinci iz izviđačkog odreda razgovarati sa svojim vršnjacima, pokazivati im kako se prave oni čuveni izviđački razni čvorovi i vlasnike udomljenih maca čeka gomila poklona. Što od naših rukotvorača, bit će mala izložba rukotvorina posvećenih macama, što u hrani. Iz vijučke odreda opštine Voždovac svakome ko ima decu, a udomi macu, znači poklonit će voucher za jedan besplatan izlet sa izvođačima.
Sjajno.
A Veterina Beograd, one male mace će na licu mesta čipovati i vakcinisati na ime ovaj novog vlasnika.
Tema haosa da. Među pedigriranim jeste, mačkama. Dakle, jeste. Ima ljudi koji žele mačku jeste. Sa pedigreom i sad tu postoje razne vrste, ne znam, sijemska mačka, persijska mačka.
Postoji preko 40 vrsta mačka, u stvari 80 vrsta
mačka. I sve to lepo zvuči, lepo oni izgledaju, da. Ali ono što bi trebalo da se zna, to je da ne postoji ni jedna jedina registrovana odgajivačnica mačaka jeste. U Srbiji.
Jeste, mhm.
I to je još i manji problem
da.
Nego šta se sve dešava
tako je.
Dalje.
Tako je.
Prevare, zarade.
Da. Nažalost, ovaj, naš zakon je u našem zakonu od odgajivačnicama kao da nisu anticipirane sve vrste životinja. Taj zakon se više zasniva na odgajivače pasa. Mačke su ovde, nikad nisu ni bile, čini mi se, popularne. Ovo je prosto teren koji mnogo više, teritorija koja mnogo više ceni psa. Tako da i u samom zakonu možemo da vidimo da toga. Zakon se više odnosi na velike odgajivačnice pasa. Tolika odgajivačnica mačaka ne može da postoji, niti prirodno. I ja lično se borim protiv farmi životinja i farmskog odgajanja ljubimaca, životinja za ljubimce i ono, prijatelje. Kućne prijatelje. Ja sam sklonija da to budu male i odgovorne odgajivačnice. Tako da to je u prilog nekim poštenim i odgovornim odgajivačima mačaka. Međutim, imamo baš zato što ne postoji adekvatan zakonska regulativa, pa ne postoji ni tela koja bi to jeli, pratila. Ovdje imamo apsolutni haos znači rasnim, takozvanim rasnim životinjama. Znači pričamo prvenstvo o mačkama, jel? Zadužena za to. Kod nas postoji takozvana izraz. Mačka s papirima košta, ne znam, 50, 20, 50, 150, 250 evra, a bez papira, wow, 1000 ili 500.
Odnosno obrnuto.
Da, izvinjam se, da. Sa papirima će, na primjer, odgajivač, takozvani odgajivač, da vam kaže ovaj, neku nerazumnu cenu, a bez papira vrlo pristojnu, vrlo prijemčivu.
Ono što je bitno da se zna da on vama to ne kaže zato što stvarno papir toliko
naravno.
Košta, nego da ne biste
naravno.
Tražili papir.
Tako je.
Koliko košta papir?
1700 dinara. Papir je takozvana krštenica kod mačaka. Svaka rasna životinja onog trenutka kad se rodi ima pedigre. To nije stvar snobizma. Naprotiv, zašto dajete pare? Zašto? Na majke mi, na časnu reč. Mislim, teško nekoga koga prvi put vidi, mislim, upoznate preko malog oglasa i da mu verujete, kaže dobro, evo ti, ne znam, 50 evra, super, verujem ti da je moja mačka rasna. Bolje udomite. Znači, takvu mazu ćete sigurno naći na ulici.
Nije tu samo problem da li je to rasna mačka, tako pa sad je. Nije sijemka, nego je obična ulična mačka, tako nego što se prodaju mace koje liče na rasne, pa možda i jesu one poreklom
tako
to
je, tako
kako
je,
izgledaju,
je,
ali tu se nisu, nije se brinulo o mnogo čemu, o te
mnogo
mace
čemu.
Su bolesne.
Tako je, o zdravlju prvenstveno. Znači, samo da pomenem da jedna od najpopularnijih rasa mačaka, persijska, je čak i u svetu, na ovim terenima posebno skoro uništena lošim parenjem, besmislenim parenjem u srodstvu i razvijen, znači te mace su podložene genetskoj bolesti koja se zove policistic kidney disease. I toga i dan danas ima kod ovih neodgovornih odgajivača. Ta maca je jako inače fragilna kao rasa. onaj ko gaji persike tačno treba da bude edukovan što se tiče te rase i da zna šta i kada, u kom trenutku, šta treba da radi i koga treba da pari. Znači, odgovoran odgajivač vodi taj pedigre, njemu rodovna knjiga, da zna koje linije on uvodi i šta radi, koje linije da isključuje. Odgovorni odgajivač radi genetske testove, kod kojih nema kod nas. Znači, ti uzorci se šalju u inostranstvo. Ali odgovoran odgajivač će to da pruži budućim kupcu.
Ovde se dešava da postoje oni koji daju oglase, prodaju mačke i sad koristeći ono što su napabirčili na TV-u iz nekih emisija o životinjama, a takođe i neznanje ljudi u Srbiji, prodaju tako neke vrste po potrebi. Sad je ova rasa, sad je ona, a ljudi ne prave razliku.
Tako je. Jedna od najpopularnijih rasta u Srbiji je ruska plava mačka. Samo da razbojim iluziju, ruska plava mačka zapravo nema veze nikakve sa Rusijom, nastala je u Engleskoj posle Drugog svetskog rata korišćenjem abisinke, finske plave mačke i sijemke. U svakom slučaju zove se ruska plava iz istorijskih razloga, zato što su putnici u 19. veku primetili gomilu plavih mačaka u Rusiji, na tim terenima. Finska, Rusija, taj deo. Ruska plava mačka zapravo je plava, sivo, čelično siva mačka i po Srbiji. Znači, to nije ruska plava. Znači, kod nas je raširio se izraz ruska plava za boju. To je rasa, a siva mačka postoji povjerovatno na većini delu sveta. Naprimjer, u oglasima možete vidjeti odgajivača sa znacima navoda, gde prodaje jednu te istu mačku, sivu, domaću, srpsku, kao rusku plavu, kao korata. Korat je čelično siva mačka, plava mačka sa jugoistočne Azije, i kao kartuzijansku, po volji.
Dobro zvuči.
Dobro zvuči, da. To su inače sve plave mačke koje se potpuno razlikuju jedna od druge, ali eto, nekome ko ne zna.
Šta bi trebalo da znaju oni koji hoće da kupe mačku iz nekog razloga, baš hoće da kupe rasnu mačku, s tim što moramo da naglasimo, mnogi ljudi hoće da kupe rasnu mačku ili rasnog psa, želeći da oni sami zarade.
Da.
A sterilizacija je obavezna, dakle vi ste završili vi mačku ako kupujete ili udomljavate, ajde sad govorimo o rasnim mačkama i o kupovini, kupili ste mačku zato što ste želeli da imate kućnog ljubimca rasnog, a ne zato što ćete vi zaraditi.
Tako je, da, naravno.
Pareći je.
Da, da. Znači, odgovoran odgajivač prvo mora da registruje odgajivačnicu. Mora da se edukuje u rasi. Na kraju krajeva, dobru uzgojnu mačku ne može se tek tako kupiti. Odgovor je odgojivač nikad neće početniku prodati uzgojnu mačku, da ne bi napravio svašta u rasi. Dešava se, na primjer, da ih nazovem pristojno backyard breederi, kako to zovu Englezi, za ljude koji prosto štancuju ne vodeći računa šta rade i kako, razmišljajući o jednoj vrlo sitnoj dobiti. Oni prodaju mačku bez ugovora o sterilizaciji. Znači, njih baš briga kako će ta mačka da zaradi. Čak i takvi ljudi, kada ne prodaju celo leglo, oni ih izbace napolje. Prodaju nekome ko misli da će isto kao tako da dobi neka vajdica, ne znam, mesečno da zaradi za par boksova cigara, pa kad se to ne desi, onda isto izbaci leglo. Znači, neodgovorni odgajivači su direktno odgovorni za ovaj haos koji je nastao po svim gradovima Srbije. Prosto, znači, i ovoliko mačaka koje liče na rasne, to nije slučajno. Nažalost, samo za sada nam je jedino moguće oružje, se borimo protiv toga, je znanje, da obavestimo ljude šta je rasna životinja, šta je prevara, Ne kažem da svaki neregistrovani odgajivač da je prevarant, ali hoću da kažem da se to tako ne radi, da mora da uđe u sistem, da mora, kad se sistematizuju stvari, zaustavlja se haos ili bar se usporava haos. Tako da je ovaj, to naša misija našeg društva ovde u Srbiji. One ko želi da kupi rasnu mačku, neka zove felinološko društvo, nek se raspita.
I neka insistira na papiru.
Na papirima. Neka kaže da mu treba za ljubimca, ali papir je normalno obavezna stvar.
I
nije stvar snobizma.
I sva je prilika da će se desiti ako, na primjer, taj neko ko prodaje kaže bez papira 250 evra, sa papirima 1000, trebalo bi taj neko da napravi test i da kaže u redu.
To svima savjetujem. U redu, da, u redu, da, želim.
Aj baš da vidimo da li će da dobije papir.
Tako je. Papir je pedigre isključivo ako je od neke od velikih svetskih asocijacija. Na našem terenu uglavnom su to World Cat Federation, WCF, TICA i FIFA. Postoji još jedna velika, CFA se zove, međutim ređe su ti papiri. Znači isključivo papir na listu i sveske da se ispiše, evo ja ću ti ispisati ko je otac, ko je majka, to nije papir, to nije dokaz. Znači svetski pedigreji imaju zaštitne jedinstvene brojeve, naprimjer pedigreji World Cat Federation imaju jedinstvene holograme, znači vrednostne holograme sa potpuno jedinstvenim brojem kao na novčanici. I vi znate da je to ta mačka i nijedna više.
Eto, to je ako želite,
znači,
baš da dajete...
I košta se 1700 dinara.
Da, taj papir. Dakle, da. Ako hoćete mačku sa pedigreom, da znate, znači bez papira apsolutno ne ulazite u priču, ili je još sigurnije da zovete neko felinološko društvo pa da se o svemu dobro raspitate. A ako želite kućnog ljubimca... zato što vam treba ljubav i hoćete da ga mazite, da se mazite, s tim da naglasim da i ako je u pitanju i pedigrirana mačka, kupujete za kućnog ljubimca. Dakle,
ljubavi,
ne postoji naravno, varijanta da vi to legalno kao kupio sam pa ću sad da razmnožavam pa da imam parice da, mislim, vratim ove pare koje sam u nju uložio. Dakle, to ne smije
postoji,
da postoji.
Ali postoji, ali ne bi trebalo. Isključivo ako uđete u sistem. Nema problema. I ako hoćete da se bavite time, naučite nešto. Znači, edukujmo se, pa ćemo nema problema što se toga tiče. Ali onako, kao, kako bih rekla, kao paradajz, to se ne gaji.
A za ljubav i za maženje koje možete već danas da imate,
jeste,
možete da dođete u Dom omladine.
Znači, mnogi od tih maca su verovatno u pozadini imaju neku rasnu mačku, znači gomila beogradskih maca podsjeća na nešto, na neku od rasa. Njihovi preci su verovatno bile rasne mačke, nažalost zbog neodgovornog ponašanja one su zadesile su se po kontejnerima i na ulicama, bačeni, tek rođeni.
A ovde ćete biti sigurni da su to mace koje su očišćene od parazita,
tako je,
koje su zdrave.
Zdrave, tako je. Imaćemo razne dobi mace, i odrasle, one su sterilisane već, znači samo je na vama da ih volite. Moram da kažem da postoji velika predrasuda da ljudi insistiraju da udome što manje mlače. Ja sam toliko protiv toga. Zato što malo mače je velika obaveza. To je isto ko bebu u kući da imate. To moraju da se hrane na 2-3 sata. Moraju da se intenzivno vaspitavaju. I neko tvrdi da ako se udomi što manje mače, da će mnogo lakše se prilagodi novonastalim uslovima. To je velika predrasuda. Mačke su kao bića vrlo adaptibilne. Odraslu macu, kada usvojite, ona je već vaspitana, socijalizovana, zna kućnog reda i vi nemate tu ništa. Samo da se mazite i da predete zajedno.
Svetlana, hvala mnogo.
Dakle,
još jednom Mrnjavu vikend danas u Domu omladine od 11 do 18 sati. Pa izvolite, ako želite macu, ako želite da saznate mnogo toga korisnog i zanimljivog. Svetlana, mnogo hvala.
Hvala vama.
Svetlana Lalović iz Felinološkog društva Lepetit bila je naša gošća ovoga jutra.
Eko. Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Uh-huh. I seem to see your pain. Yeah. You talk with me, you feel my heart beating, but no, I never is my pain. Yeah. The way I'm living is colder than I'm sitting, but you went out and walked away. And these days, how I've been feeling is numbing everything in the head. I've been lost for days in hopeless, broken, hating, but we never had. Been fighting for love, never a diamond, cause dollars seem to own this place. And I feel like it's been killing my soul in this world that just has. I've been lost for days in hopeless, broken places, but we never had.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ovoga jutra moj gost je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu pri Privrednoj komori Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Da li Srbija može da postane mala, srećna poljoprivredna zemlja? Zato što učili su nas već decenijama da Srbija prvo jeste poljoprivredna zemlja, a sad smo spali na to da imamo potencijale da možemo da budemo poljoprivredna zemlja, a pritom nismo ni industrijska, ni nikakva, ni poljoprivredna, ni ništa. Ali ajde da krenemo od potencijala. Jel mi treba da krenemo iz početka u stvari?
Pa ne,
kada je
treba,
poljoprivredna priča u pitanju, ili samo treba da malo popravimo po nešto?
Ja mislim da prvo treba da svi shvatimo, i stanovnici, i vlada, i ministarstva referentna koje su zadužene za ovaj resor, da mi zaista imamo potencijal, ali da taj potencijal ima svoj rok upotrebi, da jednog dana ili treba da krene u višu fazu realizacije i da postanemo dobra proizvođačka zemlja u smislu kvaliteta prvenstveno, ili da odustanemo od tog posla, što mislim da nema osnova, jer Srbija se po svojim klimatskim karakteristikama nalazi na odličnom mestu, na podužini vegetacionog perioda je takođe pozitivno dosta. To su sve preduslovi, znači ako pričamo o biljnoj proizvodnji koja može posle da se iskoristi i kroz stočarsku proizvodnju, znači da se te dve vrste proizvodnje uvežu, ali činjenica je isto tako da mnoga regulativa, mnogo drugi uslovi poslovanja, ne mislim samo na harmonizaciju sa Evropskom unijom i Svetskom trgovinskom organizacijom, jer ni jedan zakon, ni jedan pravilnik na svetu, niti u Evropi samim tim, nije pisan samo za Srbiju, nego za mnoge druge zemlje koje se bave proizvodnjom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Tako da ne treba večito razmišljati o poljoprivredi i prehrambenoj industriji kao alternativi nečemu, nego da se to zaista stavi na nacionalni interes i da krenemo da uređujemo uslove poslovanja. Znači, kada pričamo o zakonodavnom okviru, mi možemo da donesemo apsolutno sve zakone, harmonizujemo sa Evropskom unijom, ali da li su oni primenljivi? To je ono o čemu treba stalno razmišljati. I činjenica da je poljoprivreda naš izvozni potencijal u smislu toga da ostvaruje posljednje 2-3 godine suficit, to je vrlo značajno. Značajno je kao potencijal, naravno.
Ali imate vi utisak da postoji jasan plan gde Srbija, kuda Srbija ide kada je poljoprivreda u pitanju i da se jasno zna šta mi hoćemo? Dakle, da negde neki ljudi sede koji su za to zaduženi i koji imaju dovoljno znanja i dovoljno su negde senzibilisani za to, jer ako mi znamo šta hoćemo, ako hoćemo i ako vidimo da imamo potencijal kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, onda treba da imamo i vrlo jasan plan. Šta tu ko radi, na koji način se pomaže poljoprivrednicima, šta treba da se uradi, ili imate utisak da to postoji?
Pa ja ću sad zvanično i formalno, mi imamo strategiju poljoprivrede, ali to nije dovoljno, apsolutno. To je dokument koji je vrlo značajno da svaka država ima i ima ga, verovatno, ali ne zato da bi imala još ne znam koliko dokumenta u prilogu, nego jednostavno da može da se realizuje. U praksi čini mi se da ima dosta nesinhronizovanog rada, nesinhronizovanih puteva, neusklađenosti, bez obzira da li pričamo o poljoprivrednom zemljištu, da li pričamo o ratarskoj proizvodnji, o stočarskoj, o voćarskoj, o proizvodnji mleka, o preradi mleka. Znači, bukvalno bilo koji sektor da krenete da realizujete kao potencijal, a mnogo ih ima, vidite da tu ima još prostora za uređivanje i unapređenje, što je najbitnije. Ako pričamo o ribarstvu, ako pričamo o pčelarstvu, proizvodnji meda, znači, prosto čovek ima dovoljno zadataka, dovoljno prostora da sve to reguliše. Ono što je dobro, to je da je Privredna komora Srbije uspela da se pozicionira i sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju, da se pozicionira, da jednostavno posljednje dve i po godine smo zaista prepoznati kao relevantan partner vladi i ministarstvu. Šta to znači? To znači ne da mi kontrolišemo nečiji rad, nego da, s obzirom da smo svakodnevno u kontaktu sa privredom, sa udruženjima proizvođača, sa zadrugarima, zaista dajemo relevantne procene i predloge rešenja za unapređenje te vrste proizvodnje.
I slušaju vas?
Pa znate šta, ja mogu da kažem da čuju. Koliko nas slušaju, vidjet ćemo. Znači, bitna je realizacija. Poljoprivreda, pored toga što je fabrika pod otvorenim nebom, potrebno je vreme. Potrebno je zaista vreme da se nešto realizuje. Jedan najdrastičniji primjer može da bude u smislu perioda proizvodnje jeste da od teleta do prve litre mleka treba 2 godine da prođe. Znači, 2 godine neko treba da ulaže u neku proizvodnju i da ne zna šta ga čeka na kraju tog puta. Da li će ta oteljena junica, sada tada već krava, davati 10, 12 ili 30 litra mleka? Da li će biti zdrava, da li će biti zaštićena i tako dalje, da sad ne ulazim u tu problematiku. Da li će biti dobra i efikasna protivgradna zaštita, na primjer, kod proizvodnje povrća, voća, kako naći tržišta, jer malo je proizvoda koji mi možemo da ponudimo, ako pričamo o stočarskim proizvodima, koji možemo da ponudimo u Evropskoj uniji, pogotovo posle ove političke situacije sa Ruskom federacijom, gde proizvodnja mesa i mleka dostigla vrhunac, čini mi se, ali verovatno može još to da ide, nema plasmana. Mi moramo da tražimo specifična tržišta, ne samo zbog količine, nego zbog specifičnosti proizvoda. iako su ona daleka, tipa Kine ili zemalja Arapske unije, Saudijska Arabija i taj deo sveta, Bliski istok, mi možemo da proizvodimo. Znači, ja vam sada pričam bukvalno sa svih strana, kako pogledate, mi imamo prostora. Ne toliko u količini, ali u kvalitetu sigurno da.
Pa, bilo je priča da su nam vraćene jabuke iz Rusije, pa ne znam, da se vraća meso. Postoji taj problem sa prskanjem, sa korišćenjem mnogo više tih sredstava hemije nego što bi trebalo. Pa postoji ta priča grozna, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, sa mesom koje je puno antibiotika i ne znam čega još, hormona rasta, i tako da svaki put se pitamo šta jedemo. Manje više za to šta izvozimo, mislim, to se pitaju oni kojima izvozimo, nego šta mi jedemo.
Što se tiče izvoza, i pomenuli ste pesticide, ja moram da kažem da su to zaista sporadični slučajevi, ali koji veoma utiču na status države kao izvoznika i spoljnotrgovinskog partnera. Znači, to je apsolutno bitna stvar. Nekoga ne zanima da li je otišlo 20 ili 200 tona neusaglašenih proizvoda. Bitna je mehanizam kontrole i aranžman koji se odigrava prema drugoj zemlji. Ono, kada pričamo, spomenuli ste šta mi jedemo i kojeg je kvaliteta ta hrana. Generalno gledano, mi jedemo kvalitetnu hranu. Inspekcijski organi, sad vi znate da u Ministarstvu poljoprivrede postoje 4 vrste inspekcija i ja ću da kažem da verujem u njihov rad sve dok se drugačije ne pokaže, naravno. Činjenica da treba raditi, i to je onaj kontinuirani posao na obuci i informacijama naših poljoprivrednika, naših farmera, šta, kako i na koji način se upotrebljava, isto to šta, kako i na koji način se baca kao otpad od tih hemikalija ili, kako ste naveli, veterinarskih lekova ili zaštitnih sredstava. I to je priča isto vrlo bitna sa otpadnim vodama, jer mi ne možemo da pričamo o uspostavljenom sistemu proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane ako nemamo rešeno otpadne vode.
Pa da, ali
u prehrambenoj industriji.
Ali kako mi o tome da pričamo kada je vlada donela uredbu kojom je dozvolila do 2032. godine da ostane problem takav kakav je. Dakle, zagađivači koji poseduju različite fabrike nemaju obavezu da imaju prečištače i da ulažu novac u to. Dakle, mogu u reke, u vode da izbacuju šta god hoće.
Pa ne, ja zaista nisam informisan za takvu vrstu dokumenta.
Jeste, postoji to.
Ali sigurno
pod parolom da moramo eto nečim da im platimo i da im tako da učinimo da ovde situacija za njih bude.
Kada pričamo o otpadnim vodama, na primjer u klaničnoj industriji, sigurno da mora da postoji dokument koji reguliše otpadne vode. Ne može se direktno krv izbacivati u recipijent i tako dalje. Da sad ne ulazimo u tu problematiku. Ali veliki sistemi imaju jedan način rešavanja tog otpada. Ja pričam o manjim objektima kojih ima preko 10.000 u Srbiji, koji se bave nekom vrstom proizvodnje hrane. Da li je to konditorska industrija, da li su to zanatska proizvodnja piva, da li su to mlekare, klanice, tako dalje. Znači, sva vrsta otpada, ne znam, ljuske od paprika ili ljuska od jabuka ili tako dalje, koštice od višanja, trešanja. Znači, hoću da kažem da je u svetu dosta davno izmišljen način regulisanja te vrste otpada, ako pričamo. Postoje mogućnosti rešavanja pomoću probiotika, to su takozvani dobri organizmi, mikroorganizmi koji regulišu i kojima je taj otpad u stvari hrana, koji pretvaraju taj otpad u humus koji možda se koristi posle kao hranljivo zemljište i tako dalje. Znači, da sad ne razmatram tu temu, postoji mogućnost koji nije tako skup, koji može da reguliše i otpad iz domaćinstava i septičkih jama kojih na selu ima dosta, koji su neregulisani nego idu negde I onda džaba mi pričamo o izvozu i kontroli norovirusa, na primjer u malini, ako nismo rešili tu vrstu otpada i tako dalje. Ovo je samo još jedan od primjera koliko je u ovoj vrsti proizvodnje, poljoprivredi i prehrambene industriji sve uvezano. Prosto ne može jedan segment da se izdvoji da kaže sad rešavamo samo ovo. To je jedna vrsta problematike. Druga vrsta problematike je sigurno finansiranje. Ono što treba dosta razmišljati, mi svi kada se donese taj agrarni budžet, kažemo mali je budžet, nije dovoljan i tako dalje. Slažem se da novca nikad nije dovoljno, pogotovo u nekoj zemlji koja teži razvoj, koja je još uvijek u tranzicionom periodu, ali ajde da se zapitamo koliko tog namenjenog novca se u stvari realizuje, na primjer za navodnjavanje. 3%. 3% površina je navodnjavano u Srbiji. Koliko je novca izdvojeno, koliko je realizovano? Pokušali smo pre neki dan da dobijemo taj podatak, ne možemo da dobijemo, zato što ili neko nije uradio, ili pričam sada sa čime se sve srećemo u svom poslu. Znači, ako je namenjeno 450 miliona dinara za navodnjavanje, ove godine iskorišćeno x novca od toga, ili sve, ili ništa. Da vidimo šta treba raditi da bi se to realizovalo. Jer postoje određena sredstva za to. Da li pričamo o protivgradnim mrežama, da li pričamo o primjeni standarda za kvalitet hrane i tako dalje i tako dalje. Kontroli namirnica. Znači, dajte da vidimo koliko od tog namenjenog novca od agrarni budžet ide, na primjer, za marketing proizvoda. Koliko kompanije to u stvari koristi ili to samo neka stavka? Navodim vam možda najplastičnije, najkonkretnije primere da bi svi mi shvatili da nije to baš tako, da stoji jedna gomila novca agrarnog budžeta, pa sad ajde da podelimo to. Znamo kako to funkcioniše, ali da može bolje sigurno da da.
A znači vi ne možete da dobijete te podatke?
Pa, znate šta, to mi sad palo na pamet, poslednjih par dana sam se bavio time, jer imam inicijativu od stranih nekih kompanija koji žele da svoje proizvode, svoj način poslovanja u navodnjavanju prezentuju našim privrednicima. Pa ko je zainteresovan? Ali taj privrednik mora da zna, aha, mene košta to toliko i toliko, kroz agrarni budžet, odnosno sredstva iz agrarnog budžeta mogu da realizujem toliko, od banki ću na ovaj način toliko, ili ću svoja sredstva, znači da sklopim model u svojoj glavi. Džaba mi prezentujemo nešto, sad u ovom slučaju pričamo o navodnjavanju, dođemo, slušamo nas 30-ak i kažemo dobro, hvala, lepo je, ovo se stvarno super, to funkcioniše, ali mi nemamo para. A pare stoje. Mislim, ajde sad bukvalno tako da kažem, neiskorišćene.
Kada je u pitanju Evropska unija i naša velika želja da uđemo, sad ući ćemo, nećemo ući i ona će se raspasti dok mi uđemo ili se neće raspasti, dakle sve to negde sa strane. Važno je ono, odnosno trebalo bi da bude važno ono što je nama važno kao zemlji. Međutim, pojavljuju se tu neke stvari na koje mi pristajemo kao zemlja, iako ne moramo da pristajemo, nismo mi članice Evropske unije, stiče se utisak u javnosti da Srbija pristaje i na mnogo šta što joj nikako ne odgovara. Evo, kad je konkretno poljoprivreda u pitanju, veliki je problem sa zemljištem. Postoji neka ogromna površina zemljišta koje se ne koristi, koje bi moglo da se iskoristi, moglo bi da se nađe način da se ti vlasnici, ne znam, nešto, da se sklopi nekakav ugovor sa njima, ali ono o čemu se najviše priča kod nas, to je prodaja zemlje strancima, to je da poljoprivrednici nemaju pravo preče kupovine, dakle oni ljudi koji se bave već godinama i decenijama poljoprivredom. Postoje tu i te neke horor vesti da je zabranjena upotreba i sađenje autohtonih semena, dakle to važi za Evropsku uniju, ali je vrlo moguće da će Srbija sama da kaže evo nećemo ni mi. Prosto to su možda javnost nema razloga da na taj način razmišlja, ali razmišlja, mnogo smo se opekli.
Pa samo članstvo u Evropskoj uniji ako pričamo o dokumentu koji će možda jednog dana biti potpisan i realizovan, u principu nije toliko značajan koliko uređenje zajedničkog ekonomskog tržišta Srbije sa Evropskom unijom. Mi smo geografski, naravno, u Evropskoj uniji, znači nemamo šta da ulazimo i izlazimo, nego jednostavno da usaglasimo načine poslovanja. Ako je komšija počistio svoje dvorište od lišća, to se verovatno očekuje i od nas. Figurativno rečeno, naravno. Jednog dana kada kamion sa prehrambenim proizvodima krene za Niš ili za Brisel, verovatno neće biti dileme koja je pošiljka u pitanju i neće biti razlike. Sve to govorim da kažem da jeste ta globalizacija i u ovom segmentu vrlo prisutna. Na vaše pitanje da li Srbija možda ide korak unapred prilikom prihvatanja nekih stvari, pošto poto rekao bih, ja bih se složio da ima i takvih primjera. Ne treba od svake informacije, od svakog dokumenta praviti vest nekog velikog značaja. Ništa nije napisano kao Biblija i da ne može da se promeni, da se usaglasi. Opet ću da ponovim od malo pre što sam rekao da nijedan dokument nije pisan samo za srpsko tržište ili za državu Srbiju. Mnogo država u Evropi i u Svetskoj trgovinskoj organizaciji prihvatilo načine poslovanja. Ali, apsolutno, moramo da iskažemo svoj nacionalni interes. Apsolutno moramo da dokumentujemo to što tražimo. Apsolutno moramo da stojimo čvrsto. To je zadatak pregovarača. Ne mislim šefa pregovaračkog tima ili neko ko bukvalno sedi tamo, nego svi mi koji učestvujemo u kreiranju tih dokumenta koji će neko po znacima navoda da brani ili da kaže ljudi mi predlažemo to i to zbog toga i toga. A ne, mi smo mali, siromašni, jadni, bedni i tako dalje. Nismo. Hvala Bogu nismo. Barem imamo potencijala koji smo na početku emisije govorili. Ali moramo da radimo, moramo da naučimo da poslujemo drugačije. To su birokratske stvari i samo leva i desna strana se gleda. I naravno na kraju znak jednakosti. Kada govorimo o zemljištu, mnogo je bilo polemike, ja sam zaista iscrpljen tim komentarima i ne samo ja, nego svi mi koji su u ovom biznisu. Ali činjenica da ima dosta prilike da se to sve usaglasi podzakonskim aktima, kao prvo. Ajte da sačekamo te podzakonske akte da vidimo. Opet kažem, ništa nije taknuto, maknuto. Kao drugo, mislim da su pisanja medija, da li elektronskih ili štampanih, svejedno, doprinela pomalo, ne mogu da kažem haotično, malo jedno neuređenim stavovima, razmišljanjima. Podstičemo ono što šta ćemo sa 500.000 hektara državne zemlje koja nije izdavana, koja je zabarena, koja je strništa, koja su tako dalje. Znači, ne damo nikom, ali mi nećemo ništa da uredimo, na primjer. Skoro sam imao prilike da pričam sa predstavnicima ribarstva, ribarske industrije. Kad sam tu video koliko je tu odsustvo želje za uređenim sistemom, za vođenjem dokumentacije, da je tu dosta proizvodnje i levo i desno, rekao bih. A mi imamo ogroman potencijal za izvoz šaranske ribe u Evropsku uniju. Oni su veliki potrošači i imaju veliki nedostatak. Sad mi zbog naših neažurnosti, zbog neinformisanja na primjer ministarstva ili ljudi koji su zaduženi za tu vrstu proizvodnje, jednostavno nam je neuređen to i ne možemo da postignemo maksimum u proizvodnji. Naveo sam samo jedan primjer. Hoću da kažem da često težimo nekim mogućnostima da informaciju predimenzioniramo nego da je sagledamo realno. Ok, možemo da kažemo, ovo nije uređeno, fali to, to, to. Ja sad kad pričam, to izgleda dosta lako. Nije. Ali treba zaista jedna dobra sinergija, dobra količina vremena i energije da se rešava. Vi znate dobro ili ste upoznati sa činjenicom da je, na primjer, najveći problem bio između proizvođača u ratarskoj proizvodnji, pričamo o zemljištu, u ratarskoj proizvodnji i stočarstvu. Zašto ko ima prednost, zašto mala gazdinstva i tako dalje. To je jedan deo samo tog zakona. Ja ne kažem da je on perfektan, ali može da se uredi baš da vidimo kako će se primjenjivati. Naprimjer, mi imamo podatak da ratarska proizvodnja, kažem uz dužno poštovanje prema svim vrstama proizvodnje u poljoprivredi, spada u red lakših proizvodnji u poljoprivredi, u poređenju sa voćarstvom, sa stočarstvom, već i da ne pričam. I manji broj radnih sati se upotrebljava. Vi onda kada rodi kukuruz ili pšenica, vi prodate to i to je odmah gotov novac. Nemate šta da čekate, nemate, jeste možda manje, ali i manje količina rada i tako dalje. Ajde sada da damo priliku svim ljudima koji se bave ratarskom proizvodnjom, samo ratarskom proizvodnjom, koji rade ne znam koliko meseci svega godišnje, sa sličnim primanjima sa onima koji rade 365 dana, 24 sata. Pa ajte da im damo mogućnost da zaokruže svoj proces proizvodnje, da kukuruz koji proizvedu provuku kroz proizvodnju svinja ili mleka ili ovaca ili ovčijeg mleka ili pilića, tovnih brojlera. Ajde da zaokružimo taj proces. Tu je onda treba da bude veliki benefit.
Pa, može li se to postići? Hoće li može, ljudi da čuju i da krenu u to neko povezivanje?
Pa znate šta, vrlo je teško da dođe neko i da kaže nekom, slušaj, ti ćeš se baviti time i time, mi ćemo ti davati postice i tako. Međutim, ono što bi moglo da uredi našu proizvodnju u Srbiji sigurno jeste regionalizacija proizvodnje, odnosno rejonizacija proizvodnje. Šta to znači? Vrlo prosto da će se favorizovati određene proizvodnje u određenim delovima Srbije. Pa ćemo reći, na primjer, da će se posebno stimulisati proizvodnja voća u zapadnoj Srbiji. Znamo kog voća, na primjer, u Ivanjici, Arilju i tako dalje. Da će ratarska proizvodnja biti prepoznata u Vojvodini, da će proizvodnja mleka u Vojvodini i, ne znam, proizvodnja mesa u zapadnoj i istočnoj Srbiji i tako. Što ne znači da mi nekome diktiramo šta će raditi u svojoj štali na svojoj njivi. Ali će sredstva iz agrarnog budžeta biti maksimalno dobro iskorišćena. Znači, prepoznata, ako smo rekli da ćemo stimulisati proizvodnju šljive u zapadnoj Srbiji, onda će svi koji se bave time dobijati tu vrstu podsticaja. To neće biti prepoznato, na primjer, u nekom drugom delu koji će biti favorizovan po drugom delu. Ja to sad vrlo uprošćeno pričam, međutim, mnogi umne glave su pričale na tu temu i mislimo da to jeste primenljivo u Srbiji i da bi to maksimalno usmerilo sve podsticaje u poljoprivredi koji su od ove godine, odnosno prošle godine, od ove godine smanjeni i usmereni na određene vrste proizvodnje. To je već jedan korak ka nekoj rejonizaciji, za razliku od prethodne godine kad se davalo 100 evra po hektaru za ništa. Znači, da li je to završilo, da li je to vraćeno u poljoprivredu? Ajmo to pitanje. Neko ima 100 hektara puta 100 evra po hektaru i sad ja ne ulazim ni u čiji džep, ali da li je ta količina novca koja je data za podsticaje po hektaru vraćena i na koji način? Ili je to bila socijalna kategorija?
Sa poštovanjem i sa nekom realizacijom tih ideja pod idealnim uslovima, koliko bi trebalo vremena da sve to nekako stane na noge i da krene poljoprivreda u onom pravcu u kom bi Srbija bila stvarno onako jedna zadovoljna?
Pa ja mislim vrlo kratko vreme. Zato sad je teško reći da li su to meseci u pitanju ili godina ili dve. Ne bih da licitiram, ali ako pođemo činjenice da naši poljoprivrednici, naši farmeri znaju posao, da rade vrlo pedantno, vrlo dobro, vrlo kvalitetno, ali žele da naplate svoj proizvod. Do onog momenta kada trebaju da prodaju, predaju, ne kažu ono, evo, poklonili smo, nego smo prodali. Ako govorimo o perspektivi, to junećeg mesa jeste perspektiva po sistemu krava-tele, zato što bi na taj način rešili i aktuelnu problematiku sa viškom mleka u Evropi, da naše proizvode možemo, odnosno da naše mleko ne moramo da mislimo kako ćemo da upotrebimo. I sigurno bih sada iskoristio priliku da potenciram proizvodnju u ovčarstvu i kozarstvu, bez obzira da li to opredeljenje na meso i na mleko. Ako se to postoje kao nacionalne strategije koje će da povuku celu biljnu proizvodnju van voćarstva i povrtarstva, naravno mislim na ratarske kulture i industrijsko bilje, onda treba napraviti nacionalni plan, što nije teško. Mi imamo i stručnjake, imamo relevantne institute koji su priznati u svetu, ne samo u Srbiji i u Evropi. Da kažemo, ljudi, proizvodnja ovčijeg mesa po sistemu tom i tom biće prepoznata posebnim stimulacijama, otkupom. Reći zadrugama, ljudi, organizujte se, dati inicijativu. Ne može niko da dođe i da kaže, ajde ljudi, udružite se pa ćete da dobijete sve što vam treba. Ne. Tu mora situacija da sazri. Mora da ljudi sami shvate, ja komšiju možda ne volim, ali moram da ga poštujem, radimo isti biznis i samo ćemo zajedno moći da napredujemo. Pojedinačno ne, bukvalno tako. Što je možda, iskreno rečeno, u Srbiji malo teže, ali interes može da poveže ljude maksimalno. Tako da, evo, ja sam nabrojao ono što bi sigurno moglo da doprinese, jer moramo da budemo svesni potpuno jednog podatka, to je da će potrošnja mesa jedino biti u Kini i u arapskim zemljama. To je podatak FAO sa poslednje konferencije. Znači, to nam je signal gde se treba usmeriti. Ne zato što ćemo mi nahraniti mnogoljudnu Kinu i arapski svet, nego zato što postoji deo prostora, parking mesta gde bi mogli da plasiramo svoje proizvode.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, Zoran Tasić i Aleksandra Bukićević.